Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарстан Югары мәхкәмәсе Югарыслан районының элекке башлыгы Александр Тимофеевка 300 миллион сум түләргә машинасын, машина кую урынын һәм бүлмәсен алырга дигән карар чыгарды. Тимофеевка 3 ел дәвамында дәүләт оешмаларында эшләү тыелды. Элекке башлык ришвәт алуда гаепләнде. Казан хокук яклау оешмасы җитәкчесе Игорь Шолохов бу карарны ришвәттәге түрәләрне кисәтү түгел, ә җиңелчә генә шелтәләп алу кебек бәяли. Наил Аланны тыңлыйк.
Мәхкәмә карарыннан соң кайбер интернет сәхифәләр, мисал өчен Татпресс.ру, Тимофеевка иң җиңелдән дә җиңелрәк җәза бирелде дип язып чыкты. Мәхкәмә Тимофеев ришвәтне таләп итеп алмаган, моңа дәлилләр юк дип белдерә. Шулай ук җинаят җәзасы биргән вакытта Тимофеевның кичкенә балалары, өлкән яшьтәге әти-әниләре булуына, бу гамәленә кылуына үкенүен, тикшерүгә ярдәм итүен һәм төрле бүләкләр белән бүләкләнүен дә исәпкә алган. Казан хокук яклау оешмасы җитәкчесе Игорь Шолохов фикеренчә, Татарстан Югары мәхкәмәсенең бу карары ришвәт ала торган түрәләрне сагайтмый, ә киресенчә җинаят кылуларын дәвам итәргә генә әйтәре.
Профилактический характер этого приговора, он, ну, как бы очень минимализирован, ну, таким вот решением.
Бу мәхкәмә карарын башкаларны кисәтү чарасы буларак карасак, ул кирәгеннән дә артык итеп җиңеләйтелгән. 300 миллион сум түләтергә диелгән. Ә ничек түләтергә соң аны? Үзенең эш вазифаларын кулланып, ничек ришвәт алырга икән дип уйлана торган кешеләр хәзер җиңелчә генә шүлләп куярга мөмкин. Алар миңа гомеремдә дә түләп бетерә алмаслык штрафны бирерләр микән? Мин хезмәт хакымның 25%-ын түләп торырмынмы дип уйлап кына алачак. Шул ук вакытта аларга алга таба да баю өчен кем белә, бәлки мине беркем дә сизмәс һәм беркем дә сатмас дип уйларга мөмкинлекләр калдыра.
Там эти 25%. Но зато будет возможность, хотя бы могу, имею какую-то призрачную возможность нажиться, вдруг никто ничего не заметит, вдруг меня никто не сдаст.
Дип белдерде Шолохов. Дәүләт гаепләүчесе, ягъни прокуратура хезмәткәре хөкемдардан Тимофеевны 9 елга каты шартлардагы төзәтү колониясенә ябу карары чыгаруны сораган иде. Дәүләт гаепләүчесе Ринат Латыпов мәхкәмә карары белән тулысынча танышкач кына аны шикаять итү итмәү мәсьәләсе хәл ителәчәк дип әйтә. Адвокат Аскар Пономарев Тимофеев иректә калганга мәхкәмә карарыннан канәгать булуын белдерә. Яклау әлеге карар белән килешмичә, аны тагын да җиңеләйтү өчен шикаять итү мөмкинлеген дә кире какмый. Тикшерү белдерүенчә, 2011 елда Метрополис һәм Метрополис Плюс җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьләр 3 мәйдандагы авыл хуҗалыгы җирләрен арендага алырга теләгән. Бу хактагы гаризаны алар Тимофеевка юллаган. Тимофеев ул вакытта район башлыгы булып эшләгәнлектән акчалата бүләккә дә өметләнгән. Районның милек һәм җир мөнәсәбәтләре пулаты рәисе Тимофеев күрсәтмәсе белән әлеге ширкәтләрнең үтенечләре кире кагыла дип җавап бирә. Тикшерү белдерүенчә, Тимофеев әлеге ширкәт башлыклары белән очраша һәм мәсьәләне уңай хәл итү өчен 10 миллион сум акча сорый. 2011 елның 19 октябрендә Тимофеев әлеге акчаның бер өлешен 3 миллионын ала. 21 октябрендә тагын 2 миллион сумны алгач, аны полиция хезмәткәрләре тоткарлаган иде.
Татарстан прокуроры урынбасары Гази Нургалимов элегрәк Татмедиада узган матбугат очрашуында моннан ары коррупция буенча эш кузгатылган түре дәүләт эшендә эшли алмаячак дигән иде. Без түрәме гади кешеме аларны коррупциядә гаепләнгәндә берсен дә аерып карамыйбыз. Моннан алда түрәләр коррупция белән эләксә, ул эшеннән алынайды да башкашка күчерелә иде. Тик хәзер бу система бетерелә. Моннан ары коррупциягә кергән түре дәүләт эшендә эшли алмаячак. Яңа канун шулай куша дигән иде Галимов.